together here on VOA 1, The Hits.
kani waa Washington Atlanta Somalia VOA Washington soo gudbinaysan muujada gaagaaban efemiyada geeska Afrika iyo waliba adduunka oo dhan oo laga socotaan bogeyga voasomali.com. Waxaan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta oo joogtaan ba Washington bisha Abriil ee sanadka 2022. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 5:00 subaxnimo ee saacadda Washington iyo waliba 6:00 duhurnimo ee saacadda Bariga Afrika. Haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdi Maxamed Shirwaac. Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimada waxaa ka mid ah guddida waxbarashada magaalada Qardho oo la gudoonsiiyay kumanaan buugaagta waxbarashada.
Cilmiga halkan yaalla oo loo baahan yahay oo wax walba cilmiga lagu gaaraayo oo la hormariyay cilmigii la keenay buugaag nooc walba leh oo loo baahan yahay waxa qaamashada ay ku jiraan waxaan ku jiraan laakiin sheekooyinka caruuraha ay ku jiraan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyarada bajaajta ku shaqeysatay magaalada Beledweyne oo ka cabanaya sicir barar ku imi shidaalka iyo waliba sidoo kale kaalmihiisa ciyaaraha ayaad intaan idaacadda ku guda jirin aad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Golaha Ammaanka Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ayaa la filayaa inay kulan maanta ay leeyihiin ay diiradda ku saaraan dilka dadka rayidka ah ee dalka Ukraine maalin uu kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in hoggaamiyaha Ruuska Vladimir Putin uu waajihi doono dacwad dambiyo dagaal ah. Kulanka maanta ayay qayb ka tahay warbixin uu bixin doono xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo waliba madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Martin Griffiths iyo sidoo kale khudbad uu jeedin doono madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky. Dalkana Britain ayaa isagu haya madaxtinimada wareegtada ah ee golahaasi ammaanka qaramada midoobay ayaa dinjirooda halkaasi u fadhida qaramada midoobay Barbara Woodward ay warfidiyaanada u sheegtay in arrinta dadka rayidka ah dilkoodu xilligii Ruushku gudaha u galay Ukraine ay noqon doonto bilowga iyo weliba udubdhexaadka kulankaasi. Madaxweynaha dalka Peru Pedro Castillo ayaa bandow ku soo rogay caasimadda dalkaasi ee Lima si uu hoos ugu dhigo mawjada dibadbaxyaa oo la xidhiidha qiimaha shidaalka oo kordhay. Madaxweyne Castillo ayaa ku shaaciyey bandowgaasi khudbad uu telefishinka ka jeediyey isniintii shalay wax yar uun ka hor habeenbarkii waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi, isagoo sheegay inay dhaqan geli doonto labada habeennimo islamarkaana ay socon doonto ilaa 12:19 habeennimo ee salaasada maanta. Bandowgan ayaa la shaaciyey saacado kadib markii mas-uuliyiinta caasimadda dalkaasi ee Lima ay amar ku bixiyeen in dugsiyada la xiro sababtoo ah maalintii labaad oo dibadbaxyo ay si xiriir halkaasi uga socdaan. Dibadbaxyadaasi waxaa nibeeyey in ay shaqeeyaan gaadiidkii dadweynuhu. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaas. Sana dhammaantii ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay guddida waxbarashada magaalada Qardho ee Puntland ayaa sheegay inay deeq buugaaga ka heleen hay-adan macaashtoon ahayn oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa. Warbixin arrimaha buugaagtaasi ku saabsan waxaanu hayaa wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Guud ahaan xarumaha waxbarashada magaalada Qardho iyo Puntland ayaa helaya buugaag gaaraya 45,000 oo buug, kuwaas oo isugu jira qaybaha kala duwan ee cilmiga, taariikhda sayniska, farshaxanka, bugaag xaruureed iyo waliba kuwa kale oo ay ka mid yihiin siyaasadda iyo dhaqaalaha xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya maamulka gobolka Karkaar iyo waliba kan degmada Qardho baahda waxbarashada odayaasha dhaqanka haween dhalinyaro iyo marti kale ayaa ka qayb galay daafurka bugaagtaasi oo ay ka faa'iideysan doonaan akhrintiisa baahda waxbarashada iyo waliba guud ahaan dhalinyarada Puntland ugu horeyntii Maxamed Aadan Diini oo ah aasaasaha hay'addaasi kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in deeqdan ay bilow u tahay dadaal uu wado
oo ku saabsan hay'adan waxay u taagan tahay hay'adda nabad iyo cilmi-baarista Afrika fikradeeda 2014ka aanan la yimid waxaan la tagay saddex qof oo Afrikaan ah nin wuxuu ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Ghana nin kalena wuxuu ahaa nin u dhashay wadanka Togo iyo nin kale oo Kenyan oo jaamacadaha Mareykanka wax ka dhiga iyo aniga oo matalay Soomaali weyn ujeedadu waxa in la sameeyo hay'ad sameyn karta qaarada Afrika u hadli karta markay timaado baarista cilmi baarista waxaan ku guuleysanayaa nabad xoog saaro nabada Afrika oo meesha ugu dhib badan bay dunida ugu dagaalo badan ilaahay mahadis talooyin iyo afkaar badan aan u gudbinay way shaqeeyeen waana la ka qaatay laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa misbaax minanka u baahan yahay minan dadow lama geeyo waxaanu bal intaan ba Afrikada kale aan bal aadinba horta kaygi aaway qaran Soomaaliyeed aaway dal Soomaaliyeed aaway dal 2030 sano ka badan burbur ku jiray horta bal kan aan xoog saaranaysin waxa waxay u kaliftay meelaha dalku uu ka burburay wuxuu ahaa tacliinta dhibaatooyinka ugu badan waxay soo gaartay dumarkii Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii marka dhalinyaradii waxay noqdeen kuwa la adeegsado dagaalkii sokeeyo loo adeegsado burburkii Soomaaliya inay noqdaan aalad ama tool ama hangool taasna waxa sabab u ahay jahliga jahliguna waa dumiyaha kala didiyaha kala kaxeyaha ummada ama qaranka waxaan go'aansanay inaan dhalinyaradii xagga tacliinta ka dhisno school library ama maktabado badan la furo maktabadahaasna si loo furo waa in la helaa buugaagti waxaan hadda bilaabay inaan gobolada kala duwan ee Soomaaliya dhowr kantoonar u kala diro oo aan ugu soo hormarino Puntland ilaahay mahadis maanta way joogaan bil ramadaan oo wanaagsan maalintii kuwaada bisha ramadaan maalinta labaad
maamulka Puntland odayaasha dhaqanka baahda waxbarashada iyo mas-uuliyiinka hadlay madashan ayaa u mahad celiyay xildhibaan diini iyo waliba guud ahaan shacabka iyo waliba dowladda Mareykanka ee ka qayb ahaa sidii deeqdan bulshada Soomaaliyeed iyo waliba kuwa Puntland loo soo gaarsiin lahaa
cilmiga halkan yaalla oo loo baahan yahay oo wax walba cilmi baa lagu gaarayay oo la hormariyay cilmigii la keenay buugaag nooc walba leh oo loo baahan yahay waxa qaamashada ay ku jiraan waxaan ku jiraan la arkayno sheekooyinka caruuraha ay ku jiraan oo wax walba ay ku jiraan aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa
buugtan runtii wax weyn bay baahidii in haysatay oo xagga waxbarashada ama xagga agabka waxbarashada inay ka anfici doonta ilaahay idinka waxaan rajaynayaa insha Allah intii ugu horeysay noqon ay noqoto mid marar badan soo laabata ayaan ka rajaynayaa insha Allah dadka qurba joogta ee Soomaalida ama deegaanka u dhashayna waxaan leeyahay sidaasi la mid ah Maxamed Aadan Diini garashada uu leeyahay mid la mid ah idinkuna la imaada markasta baahidaasi waa jirtaa ilaahay idinka waxaan rajaynayaa insha Allah inay sii socon doonto
waxaan aad ugu mahadcelinayaa waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka iyo sidoo kale jaaliyada Soomaaliyeed si gaar ah ee Minnesota ee Minneapolis iyo Center for Research Beast and Building oo in soo gaarsiiyay 45 buug oo isugu jira maadooyin kala duwan iyo fiildyada kala duwan aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ballan qaadeynaa insha Allah in buugaagtan amaanad bulshada oo anaga soo gaartay ama qismiga inaga soo gaarayba inaanu gaarsiino yadii muhtaaja haddii u baahnaa di ardayda u baahnaa iyo anagu si marin doona mas'uuliyiinta kala duwan iyo maamulayaasha dugsiyada sare iyo maamulayaasha dugsiyada dhexe iyo kasta
ee jaliyada keentay inta kale oo buugaag iyo agabka waxbarasho keentay waa umahad celinaya
dhinaca kale xilliban saadaan maxamed abdi xilliban abdullahi farax mire ayaa ka hadlay madasha waxayna sheegeen inay ka faa'iideysan doonaan dhalinyarada buugaagtani maadaama ay ku jiraan kuwa baahi weyn ay u qabeen dhalinyarada Puntland
waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo xilliban maxamed aadan diini oo aan ka wada midnahay baarlamaanka ismaada federaalka soomaaliya ah macalin iyo bare soo jireena oo goboladan iyo deegaankanba ku suntan runtii waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo hay-adan afro asaasaheedii iyo kamid yahay buugdhigayaasheedii waqti badan iyo juhdina ku bixisay inay buugtaan ka soo qaado Mareykanka isla markaana keento Puntland iyo Soomaaliya intada kale runtii waa muhiim markii waxbarashada laga hadlayo waxa bays u ah inuu macallinku helo meelihii uu ka heli lahaa referensiga ama cashar diyaarinta ka heli lahaa
runtii sharaf gaar ah inaan ka soo qayb galo madashan oo 45,000 oo buug oo kaliya Puntland timi laakiin ay jiraan kuwa la mid ah Soomaaliland loo diray yani gobolada kana loo diray uu aragti iyo isxilqaan uu ku shaqeeyay walaalkay Maxamed Aadan Diini oo saaxiibna ilaa waxa way xildhibaanada in ku matalaayo Puntland dowladda federaalka waxa way kamid ah intuu wax raadinayay waxa way uu ka shaqeeyay maanta ina adeesoo xildhibaan oo mas'uuliyad sii dareemaya inta uu ka shaqeeyay karo oo isku xiri karo oo qaban karo waa wax way ka ballaaran oo ka weyn waxaan leenahay walaal Maxamed Aadan Diini xildhibaane Allah ku shukro karaameeyo dhamaantay waxa noo tahay tusaale wanaagsan baa noo tahay buugta iyo waxbarashada buugta iyo waxbarashada iyo in la maal gashto wax waaye dhalinyarada yaro soo kaceysa iyo da'da in la maal gashto waa wax weyn wax weyn aynu ku badbaadeyno macnaheena aynu ku yeelano tayada bulshadeena laga qiimeyn karo
ugu dambeyntii dowladda Mareykanka ayaa sanad kasta ugu deeqda dalalka Afrika Soomaaliya ayaa sanadkii koowaad fursad u heshay inay ka mid noqoto dalalka buugaagtan loo diray sida laga sheegay xafladii Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
waagaag dhigaystayaal Yuusuf aad iyo aad ayuu mahadsanyahay halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna aynu jileecno dhinacii kaalmaha heesaha
bidaasuwaasho sonti asaladiyo udagala sadaqada salka geedan gagaayo lacag ku sabaayo nafto ay ku siraantiyo sanaha babeeliyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safar ku ama dheere qofali ba surcaalka saaydu xambaartu aakhiru sagliya dimbidaasuwaasho sonki ya saladiyo udagala sadaqada
subhaaya rabba
dimbidaasuwaasho sonki ya saladiyo udagala sadaqada
subhaaya rabba
salaaxiya ma dakiin adiga nagaye saahib iyo ehel ilka markay ku siix jaan soo ma ogid dhamaantood inay hadiiba ka soo waa shee qabriga iyo sooma ugu malaa'igo seefakuula yuurura inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexataayo sahal ugu malaysa sanka koru taagta
dimbidaasuwaasho
sonki ya saladiyo udagala
sadaqada subhaaya rabba
wagaaga dhegeystayaal, mar kale ayaanu dileenahay ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Halkaad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. sare u kaca laga dareemayo qiimaha shidaalka dunida ayaa saameyn ku yeeshay qiimaha bulshada soomaaliyeed, gaar ahaan bajaajleyda magaalada beledweyne, kuwaasoo sheegay in qiimihii ay shidaalka ku iibsan jireen uu kordhay amaba uu sare u kacay, iyadoo dadkuna aanay awoodin bay yidhaahdeen bixinta kharashaadka dheeraadka ah ee gaadiidkaasi ay ku raaciyeen. Warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaynu haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada Beledweyne oo halbowlo u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobollada koonfurta iyo waqooyiga dalka ayaa xilliga laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka oo gaaray halkii ugu sarreeyey, isla markaana saameyn ku yeeshay gaadiidleyda magaalada, gaar ahaan dhallinyarada ku shaqeysata mooto bajaajka. qaar ka mid ah dhallinyarada bajaajlayaasha magaalada ayaa waxay VOA u sheegeen in qiimaha shidaalka oo kordhay uu saameyn ku yeeshay, isla markaana dadku aan ogoleen inay kordhiyaan qiimaha wax lagu raaco.
magacaygu waa Sidiiq Cabdi Maxamed. sarkaca shidaal ku yimid waxaway waa arrin aad u adag. awal waxaan ku shuban jirnay shidaalka $7, maantana waxaan ku shubahaynaa $1.3, $1.4, meelaha qaar $1.5 la sheegayaaba weli, inkastoo aniga arkin. marka waa culays aad u badan oo kusoo kordhay gaadiidleyda. annagana waxaan nahay mooto bajaajley, waxaan ka shaqaysanaa gudaha magaalada, dabadiisa ma baxno. marka waa culayskaas oo dareemi kartaa bulshada. maalintii waxa iga baxday $5 ilaa $4, hadba sida loo shaqeeyo waa maalin bisi. marka maadaama marka ay kasoo qabo $4 iga baxdo waa lacag dhan $5, maalintiina waxaa laga yaabaa inaan helo lacag dhan $10. wixiina waxa wasiin waa bir wax kasta ka imaan karo, cad oo baahan kartaa wax kasta imaan karo. marka waa culays aad u badan, laakiin ummaddana insha allahu tacaala.
qiimihii aad dadka ka qaadi jirteen ama bulshada aad ugu adeegi jirteen, iyada maxaa iska bedelay mar haddii shidaalka uu idinku qaali noqday?
bulshadii waxay lahaysataa weli miciishadii hore, qofkii halka dollar laga qaaday halka dollar inuu gurigiisa lagu geeyo. shidaalkiina sare u kac aad u badan ku yimid. marka waa cilada ugu badan oo iskeen la'aan dadkii shacabkii loo shaqeynayay iyo annaga isu keen la'aanahay. shidaalkii ugu qaaliyay iyo dadkii taymkii hore loo baray rabo.
waxaan kala kulannay shidaalkii dhibacsadooba iyo wax lamid aan kala bixi jirnay. hadda wuxuu marayaa ay sheegee $1.3. dadkiina ma fahansano barnaamijkaas oo macnaha waaqaca hadda shidaalka in isqaali in kalaba lama socdaano. qiimihii hore iskaga dhagan yihiin. qofka hadaad tiraahid wariyo qiimahaas buu ma qaadi karaa tiraahin. ma ugu dhignabo in shidaalkaas oo aada u sare kacay waxaasoo dhan lama socdaano. qiimihii hore umuuqdo. annaga marka dhibaato weyn aan kala kulnaa meeshii qof xaafad laga doonaa kula mararkas dhici karto. wixii $1 asalay ido dib ku heeyadan hadda ay sii tahay shidaalkii oo laba jibaar marka ina sidaynaa ma suurta galeyso dadkiina macnaha isheeg inay ku daraan lacagtiin suurta galeyso oo ku dhageyeen dadkii marka dadka reebaladeena iyo meel kasta oo in la socdaan waaqica aan rajaynaynaa oo shidaalkaas baajamo anaga ayaga aan u adeegno oo sida annaga xaaladayna oo shidaalkan uu kacayo kale ayagana in xariistaano waqtiga ay la socdaan aan rajaynaynaa inshaalla.
Wadayaasha mooto bajaajka ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in dadka qaar ay fahmi karaan qiimaha shidaalka sare uu kac ku yimid, laakiin dadka badankii aanu ogoleen inay fahmaan isbeddelka ku yimid qiimaha shidaalka dunida.
Annaga hadda wax isbeddel macnaha dadkii sidii horta dadka isku mid maahan qof walow ku fahmaa jiro oo ku dhahay inuu cunugan waqti hore hal dollar iyo 20 meeshii dhowr iskii tagi jiray waxba iska jiray laakiin hadda qofka markaa tiraa shidaalka inuu waa ku saacadas ugu yahay halkii dollar wax ugu dar dadku ugu daraa wax xariif iska jira oo wax fahmaayo hal dollar markii iska bixinaayo qaarna waxay taageen inuu inta ka badan maba haysto waddanka lacaglaana ka jirto xaalad culus adiga tanidi haysta kala anaga na haysto ma awoodna igu leeyihiin dhowr jeer aan kala tagnaa marka qaar bulshada waxaan leenahay anaga ayagaan u adeegnaa waan dad oo ishagada waxaan wada bajaajin lahaa taa ka deewada baagamoodu noqdaan habarkasta cunugeeda iyo gurigeeda ay dabki shidanayay naftigeeda damaya saan dabku wada shidanno inayna la wada shaqeeyaan oo shidaalkii xaaladiisa ay fiiriyaan xaalada day degtana alxamdulillah meesha iskii soo noqonayn hadana hadda laakiin waxaan leeyahay hal dooray barnikii hadda la hawl kala meesha hal door ugu tagi jir wax uu barbaleeyay inay u arkinaan rajaynaa sadan u baaqaya
dibkan leeyahay ducaa waay waxuu ahay dadkii weynaha micnaha shidaalkii oo qaali wixii oo dhan ay isfahansanin muxuu ahay qofku markaa dhahay niow laba dollar iska bixintee rataa qof waxaad ku dhahaa bajaaj hal dollar ka badan maa lagu raaca aad maa suuqa ma uwidmiy camal waxyaaba dhibkaasoo kalena haysto niow awalkii hore aad halka liter 65 meelaas ku qaadan jirni haddana 1.3 uu maraa waaba muxuu ahay qofki markiiba hal dollar ku qaadid adaaba 1.3 waaba adaaba khasaareebo marka dhibku jiraa kaasa dadka horta isku aqli ma ahan isku garad ma ahan dadaa muxuu ahay meeshuu hal door uu ku bixin jir marka uu kaa dega hal door ibarkuu gelinaayo adoona la heshiin dadna waaba waxayba ku dhahayen bani meeshaan dhigo rabaa nuskada iska geli ka waran marka dhibku jiraa kaasa.
Sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ayaa ka dambeysay kadib markii shidaalkii laga keeni jiray ruushka iyo ukrain uu saameyn ku yeeshay xiisadaha dagaal ee ka dhex oloosan labadaasi dal. Sidoo kale tan iyo markii dunida uu ka dilaacay cudurka coronavirus bishii December 2019 waxaa hakad uu ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsiga dunida taasoo saameyn ku yeelatay dalal badan oo Soomaaliya ay ka mid tahay isla markaana dibadda ka soo dhoofsan jiray shidaalka iyo noocyada kala duwan ee badeecadaha. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Waa gaaga dhageystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
Akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan dhex maray kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Crystal Palace kana dhacay guriga kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace garoonka Selhurst Park ayaa Arsenal 10 kubadeed loo dhigay waa lagu durduriyey oo weliba sidii la doono laga yeelay waxaana qaybta hore ciyaarta lagu mariyay laba gool iyo waxba oo goolka koowaad uu madaxa ku sahayha ciyaaryahan Mateta. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaad moodaa inta badan qaybta hore ciyaarta koox iyadu aan awood ahaan joogin halkii loo malaynayay waxaana tababaraha kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace Patrick Vieira oo bari u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Arsenal uu muuqday mid soo fahmay shaxda macalin Arteta iyo weliba qaabka ay kooxda kubadda cagta Arsenal u ciyaarto. Vieira iyo xertiisu waxa ay isku dayeen inta badan inay kubadda ku handadaan oo si xoog ay ula ciyaaraan kooxda kubadda cagta Arsenal, taasina waxay keentay difaacooda inay qalqal ku beeraan qalqalkaasi oo ugu dambeyntii keenay in Arsenal gabi ahaanba 3 dhibcood iyo 3 goolba la wiqaato. Laakiin goolka saddexaad ee ciyaartu ciyaaryahan Wilfred Zaha uu rigoor ahaan u dhaliyay ayaa qadka dhexeey markii uu kasoo dafay ciyaaryahan Thomas Partey waxaa kooxda Arsenal soo gaaray khasaare weyn oo aan la ogeyn maalmaha ay kaga soo kaban doonto ciyaaryahan Partey oo ah ciyaaryahanka isu haya qadka dhexe kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dhaawac weyn uu kasoo gaaray. Arsenal guul daradan soo gaartay waxa ay suuragalisay in kooxdu ay lumiso kalinta afraad oo dhowrkii kulan ay la soo dhaafay iyadoo ay ku fadhisay kooxda Tottenham Hotspur oo qoyiga London ka wada dhisan yihiin ayaana kala wareegtay inkastoo dhibcaha ay labada kooxood siman yihiin haddana shan gool ayaa Tottenham ka sarreysa kooxda kubadda cagta Arsenal inkastoo Arsenal kulan dheeri u dhiman yahay haddana uu muuqato koox kulankaas u adkaan karta maadaama kulanka u dhiman cidda ay la dheelayso ay tahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Si kastoo itaaba, Arsenal ayaa mar kale taageerayaashu waxay isweydiinayaan suuragal ma noqon kartaa inay horyaalka qaarada Yurub ee Champions League u soo baxdo kaasi oo dhowrkiisan ay la soo dhaafay kooxdu aanay cag soo saarin. Dhinaca horyaalka qaarada Yurub ee Champions League-na wareega 8-daha ayaa caawa bilaabanaya waxaana goor dambeysa dirin doona kooxaha kubadda cagta ee Benfica iyo Liverpool. Gurigani waxa uu ka dhacayaa guriga kooxda kubadda cagta ee Benfica ee waddanka Portugiiska. Laakiin kulanka sida weyn isha loogu hayn doono ayaa waxa uu ka dhacayaa gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester. Waxaa uu dhexmarayaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Atletico Madrid. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, tababare Diego Simeone, markii ugu dambeysay magaalada Manchester guul kala tagay oo ka adkaaday kooxda kubadda cagta ee Manchester United kana reebay koobkan lagu loolamayo ayaa la isweydiinayaa mar kale kooxihii Manchester ma isdaba dhigi doonaayo Manchester City iyana guul ma ka maruursan doonaa. Si kastoo itaaba kulankan caawa marka ay labada kooxood foodays geliyaan ayaa la saadaalin doonaa halka ay guushu noqon doonto ka hor inta aan la gaarin lugta labaad oo la isugu tagayo guriga kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Waa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan kulan dambe waa mascaade oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
adi aad ayuu maadsan yahay maxamuud mascaade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha gabagabadeeda cadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ayna maraynaayaan marka dib u jaleecno qasiidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan.
Ajudiya salaad badi chukyo zakada dabo Subhanati ga gabari Ajudiya salaad badi chukyo zakada dabo Ajudiya da samaha badi samaha badi O aashqa ya mariyo Firate pada sube Subhanu nabi ga musale Duniya da samaha badi, samaha badi So aashiq ya mariyo, firate bana sude Subhanu nabi ga musale Sayyidi, Subhul Allah Sayyidi Sayyidi ki aafiya shub alfa Salamu alayhi Sayyidi, ya Subhul Allah Sayyidi Sayyidi, ya Rasulullah Sayyidi
sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi ya rasul allah sayyidi sayyidi